dert etməyi, heç usanmaz zahiri qafil bu adətdən hənəmiz. Qaşların tağın görüb məscid ara mihrabidə, baş götürməz ol səbəb zahid ibadətdən hənuz. Ləli nabın rəngini bir dəfə cam içrə görüb, mey dönüb dürqana ey gül ol əlamətdən hənuz. Kəbiyə tağı qaşın nisbət qılan bilməzm kim, ol səbəbdən düşməmiş Kəbə şərafətdən hənuz.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən, pənahım sən, heç kimsəyə güvənmərəm, Allahımsan, Allahımsan, Allahımsan, Allahımsan, ümidim sən, pənahımsan, Allahımsan, Allahımsan, ümidim sən, pənahımsan. Baxam gözün aynasına, duman dolmaz. Sən bəsləyən arzı bağı, xəzan yaxsa yanıb solmaz. Xəzan yaxsa yanıb solmaz. Allahımsan, Allahımsan, ümidim sən, pənahımsan, Allahımsan, Allahımsan, ümidim sən, pənahımsan. Səslə məni bu qurbətdə, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahımsan, Allahımsan, ümidimsən, pənahımsan. Allahımsan, Allahımsan, ümidim sən, pənahımsan. Sənə sarı baxam gözün aynasına, bəsləyən arzı bağı, xəzan yaxsa yanıb solmaz. Xəzan yaxsa yanıb solmaz. Allahımsan, Allahımsan, ümidimsən, pənahımsan. Allahımsan, Allahımsan, ümidimsən, pənahımsan.
İnsan duyğuları ilə yaşayır. İnsanlığın ən dəyərli duyğusu başqalarını sevmək və sevə bilməkdir. Sevib sevilmək Həyatınızdan əskilməsin, sağ qalın Tanrı amanında.
Sabalan dağının qalar qıssası.
Qalarmış başında.
Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Açıq söz
Adam üçün 1000 manat Yəni bir ailə üçün ən minimalı 1500 kim?
1900 manat olsun ki, ən aşağısı. Heç olmasa biz ondan nəsə bir şey eləyək. Adi bir uşaqlı ailəyə o belə yetərli deyil, yəni çatmır. Hal-hazırda 345 manat, yəni 5 günün, 10 günün yemək buludur. Yəni ondan o tərəfə, mən şəxsən narazıyam.
Minimal bir 600-700 manat da bir, ən azı bir insanın doğulmalı.
Ən azı 1000 manat, 1200 manat.
Minimum əmək haqqı ilə söhbət gedirsə, Azərbaycanda hal-hazırki vəziyyətdə minimum 1000 manat. Minimum əmək haqqından gedir, ha söhbət, yəni bonusla birgə filan yox. Minimum 1000 manat əmək haqqı olsun, plüsdür bonus.
Olmalıdır indiki zamanda 800, 1000 manat. İndi nə bilim, baxır insanın məsələsin, ailədə neçə nəfər yaşayır, yaşam tərzinə baxır da, kommunal var, eləsi var ki, evi yoxdur, kiraya qalır. Fərqli-fərqlidir də insanlar.
Elə yaşamaq olurlar ki, neynim deyə bilmirsinlər. Ona görə də 1000 manat da hələ azdır. Bizim ölkə üçün 1000 manat da azdır.
809 olmalıdır minimum.
Abi 1000 manat cəmiyyət yaşasın. 400 manat yox.
0098 910 893 87 18.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan da. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Radyosu Fəzilət Səsi Aran Radyosunun verilişlərini İslam İnqilabının 46-cı il dönümü münasibəti ilə bu radyodan dinləyin. Oyanış güclü idare. Güclü idare. Yeni Səhər. Yeni Səhər. Günün yenilişlərinə bir baxış. Günün siyasi icmalı. Aran Radyosunun xüsusi verilişləri İslam İnqilabının qələbə günlərində. Aran Radyosu, fəzilət səsi.
Zülm əhli şikar oldu, qış döndü bahar oldu, Allah öz yar oldu. Gün çıxdı səhər gəldi, Tağutun adı battı, tufanı başa çatdı. Axırda bu yel yattı, qan axdı səmər gəldi. Güllərdən, sevdalı könüllərdən, sənli təzə güllərdən, dünyaya xəbər gəldi, qış döndü bahar oldu.
Aran Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Heydər baba, heydər baba. İldirim lan, rim lan, dağ kanda. Selam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radyosu, Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram ünvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radyosu, Fəzilət Səsi. İran inkişaf ərəfəsində.
Mehmanlar bağışlayan Allahına bir əziz və hörmətli Aran Radyosunun dinləyiciləri İran inkişaf ərəfəsində verilişinin bölümündə sizləri mən salamlayıram. Azıq ki, bilirsiniz 2024-cü ildə İran iqtisadi baxımından ölkə daxilində və beynəlxalq səviyyədə bir sıra inkişaflara nail oldu. İranın qonşu ölkələrlə ticari əlaqələri keçmiş illərlə müqayisədə artım göstərdi və məhsul ixracı və idxalı sahəsində istehsalın artımına şahid olduq. Bundan savayı qonşu ölkələrlə, xüsusilə Azərbaycanla bir sıra ortaq layihələrin icrasına da şahid olduq. 2024-cü ildə İranla Azərbaycan arasında araz üzərində Xudafinin və Qız Qalası su bəndlərinin birgə istifadəyə verilməsinə şahid olduq. Və təəssüflər olsun ki, həmin mərasimdən geri dönərkən İran prezidenti Şəhid Reisinin vertəl yotu və Ərzıqanda qəzaya uğradı və onu müşahiddən heyətlə birlikdə şəhid oldular. Bundan savayı keçən ildə İran və Azərbaycan arasında 5-ci sərhəd keçid məntəqəsi Astrasay üzərində istifadəyə verildi və Xudafinin Zənglan istiqamətində araz üzərində avtomobil və tranzit və piyada gedişləri üçün körpünün tikintisinə start verildi və İranla Azərbaycan arasında 7-ci sərhəd keçid Neftçisi məntəqəsi də Parsabadda dəmir yolu yük terminalının tikilməsi qalibində istifadəyə veriləcək. Həm də Ərdəbil vilayətinin nazir iqtisad zonası da işə başladı və investorlar üçün yaxşı şərait yaradıldı və Şimal-Cənub dəhlizi layihəsinin icrası ilə əlaqədar həm də Rusiyadan gələcək qaz kəmərinin Azərbaycandan keçərək İrana transfer edilməsi də mühüm yerləşlərdən sayılırdı. Bugün həm mövzuya qədər bir reportaj hazırlamışam. Bu arada politolog Arman Səidi ilə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Və bütün dinləyicilərə ilk növbədə mən bunu söyləyim ki, hər ölkə öz planlarını və öz siyasətlərini kənd təsərrüfat sayəsində, enerji sayəsində, ticarət sayəsində öz inkişafına etmək üçün əlaqələr sat zəminəsinə bağlayır alıqı ölkələr də. Və İranda bu zəminədə 2024-cü ildə bir neçə əlaqələr, təfahümnamələr iqtisad zəminəsində, enerji zəminəsində qonşu ölkələr də bağlayıbdı və Şəhid Ayətullah rəisinin, yəni o siyasətləri ki, var idi, prezident seçkanın dövrəsində də görülür və bir neçə günlər əxirdə ki, biz baxsaq, prezidentin səfərlərini qeyd edək, Çin idi, ya Əfqanistan idi, ya Türkiyə və hətta Azərbaycan prezidentinlə əlaqələri olmaq idi. Buna bunu yetirir ki, bu siyasətlər bidir və o kələmi ki, prezident Pezeşyan işlətmişdi, Vifaqi Milli kələməsi.
Bu dövlətdə milli birlik.
Bəli, milli birlik görsənir və şahiddir ki, bu inkişaflar davam edəcək. Bir neçə əlaqələri ki, bağlandı sənəddə, təvamnamlar ki, bağlandı alaqı ölkələrdə ona işarə edirəm, cənab müdəti.
Bəli,
bir, iki gün bundan sonra, yəni, bəli, söyləsək, İranın Xarici İşlər Nazirinin səfəri Kabula ki, 3 ila 4 ilin keçmişdə ki, Kabula oldu səfəri, çox mühüm bir səfər idi və İran heyəti öz o, su həqqabəsinə, firmən o həqqabəsinə...
İran su payını deyirsiniz da, su payı.
Bəli, su payının zəminəsində əlaqələr ki, keçirilir və təfahümnamə bağlandı. İqtisad və zəminəsində biz baxsaq, ticarət, iki tərəfli ticarət zəminəsində və İranın və Əfqanistan iki ölkə arasında tüccar və bazarqanlar ki, var idi, fəal bazarqanları ki, görüşdü hətta İranın yəni bir heyəti də ora getmişdi, Kabula səfər etmişdi, bu zəminəsində də oldu. Və iqtisad zəminəsində yəni bir ilərləşlər Kabulla, Əfqanistanla İran irəli sürəcək və hətta bəli, kənd təsərrüfat sayəsində ya terrorizm mübarizə sayəsində də bir əlaqələr də qurulur. Bu da bir hazı əhəmiyyətdir ki, İranın rolunu regionda gətirir, qabağa çıxardır və İran siyasətləri. Biz baxsaq, İranın Rusiyayla əlaqələri keçmişdə və qazi zəminəsində, enerji zəminəsində biz baxsaq, bir neçə əlaqələr də oldu və hətta prezidentin səfəri ki, Rusiya oldu bir neçə gün bundan qabaq. 25 illik müqabilə ki, bağlandı İran və Rusiya arasında. Hətta bu qərbin də hətta acınına gəldi və söyləndi ki, yəni bizi nigaran edibdir İran və Rusiyanın əlaqələri gedişlənməsidir. Bu da bir siyasətdir ki, o təzyiqlər, yəni Rusiyada və İranda təzyiqlərə məruz qalıbdır və yəni Amerika etimad zəminəsində İrana yəni dövr vursa, İran da öz siyasətlərini və planlarını irəli sürsün ki, əli boş qalmasın bu zəminəsində və alaqı ölkələr də öz əlaqələrini irəli sürsün və İran və Rusiya təhlükəsi sayəsində təvafuqnamələr bağlandı. Bir neçə ay bundan qabaq bir baxsaq, Rusiyalı raket zəminəsində nüxtəsini terora məruz qalması və İranda da, yəni neçə bir terror hadisələri ki, keçirildi İranın o nüvə danışməndəyi terrorları. Yəni, hər ölkədə bu nəzərə çatıblar ki, təhlükəsizliyin qorunmaq üçün iki ölkə öz siyasətlərini və samşasının irəli sürsünə və bu da bir nöqtəyi nəzərdir ki, qabağı aparırlar. Türkiyə ilə biz söyləsək, Türkiyə önəmli bir ölkədir. Əlavəmin ki, Azərbaycan və Türkiyə zəminəsinə hala bir necə deyərlər, o medyaların qoyaq o sahəsində və medyaların o həkməsi ki, oldu iki ölkə arasında. Amma Ankaranın Ticarət Nazirliyi söylədi ki, yəni İranın prezidenti hətta Məsud Pezeşkan da söylədi ki, İslami ölkələr iqtisadi zəminəsində çox zərfiyyətləri vardı.
Bəli, ticarət imkanlar vardı.
Böyük imkanlar vardı və eləyə bilərlər ki, öz düşmənlərini, yəni İsrail rejimi olsun, ya sair ölkə olsun ki, bu İslami ölkələrə negatif bir baxışla baxırlar. İrəli sürsünə bu həmkarlığı və yəni Türkiyənin naziri söylədi, ticarət naziri söylədi ki, hətta 25 illik müqabilə təcrid Allahdan bir bağlanacaq İran və Türkiyə arasında olsun. Gərdişkəri turizm sayəsində.
Bəli, turizm sayəsində elə Türkiyə böyük imkana malikdir. İranla bərabər bəli, birgə işlər, layihələr icra etmək olar bu sahədə.
Bəli, cami bir yəni təvafuqnamələr də bağlandı iki ölkə arasında və bir nöqtə də önəmli bir nöqtədir. Bu, İranlı və Türkiyə arasında söyləndi ki, bir nəvari məzi, divar məzi çəkildi.
Yəni, sərhəd ölkədə nəyə buyurursa, sərhəd divarı.
Bəli, bəli, sərhəd divarlar, yəni bir faydası da olsa təhlükəsi zəminəsində, Allahı bir iqtisad zəminəsində, yəni bir nikarantılıq var idi ki, Allahı bir kurslara alaq, bir bərnamələr irəli sürsünlər. İki darvazi mərzi İran və Türkiyə arasında.
Sərhəd buyurursunuz da.
Bəli, bəli, böyük bir sərhəd qapısı İran və Türkiyə arasında açılmağı da hətta söyləndi ki, iki ölkə aparsınlar qabağa, bu zəminəsində də təvafuqnamələr oldu və İqtisad zəminəsində və ticarət zəminəsində hətta eləyə bilər ki, iki ölkə mənafili olsun. Və bir nöqtəni mən söyləyim, Məsud Pezeşkanın Dağbada səfərini söyləyək. Yəni, bir səfərdə Məsud Pezeşkan İqlimi Kurdistanı Əraqa da səfər etdi. Bu çox bir nöqtədir ki, hətta İranın baxışları, İranın o ayəndələri və o peşməndazları irəlidir və hətta eləyə bilər ki, hər məzhəbi geçirlər ki, Əraqda var ki, onlardan da hətta təvafuqa iqtisad zəminəsində, enerji zəminəsində, ticarət zəminəsində təvafuqlar əldə etsinlər və irəli sürsünlər. Orada Məsud Pezeşkan Ərbil və Süleymaniyə şəhərinə səfərində əlaqələri və o potensiyelləri iki bu şəhərdə, iyalətdə söylədi ki, İran və iki ölkə arasında vardır və siyasətlərini irəli sürsünlər ki, bu da bir önəmli bir nüqtədir ki, İran və Bağdad arasında səfərliyə sürsünlər və Amerikanın yəni bir neqativ baxışı var hətta Əraqa. Antony Blinkenin səfəri keçmiş Amerika Xarici İşlər Nazirinin səfəri ki, etdi və orada söyləndi ki, heç də şəhərdir qruplaşması gərək öz silahını yerə qoya. Amma o düzgün zamanda Bağdadın baş nazirinin İrana səfəri, Əşşudaninin səfəri ki, oldu. Bu da bir nəqşələri və planları, Amerikanın o mənfi planlarını nəqşəbərab elədi hətta.
Bəli, bəli, enerji sahəsində bir sıra memorandumlar imzalandı.
Bəli,
sahəsində. Bəli, bir çox iqtisadi memorandumlar imzalandı ki, hər iki ölkə üçün çox faydalı olacaq bu yaxın gələcəkdə.
Bəli. Bəli, yəni Amerika qətlə təhdid etdi ki, yəni biz bu enerji sayəsində hər hava təziklər irəli sürəcək və hətta təhlükəsiz zəminəsində də hər hava bir təhlükəsiz. Amma bu heç bir fayda etmədi və biz söyləyək, açıq söyləyək ki, daha o doğran keçirdik ki, təziklər cavab versin və hətta biz Amerikanın prezidentinə baxsaq, bir neçə gün bundan qabaq söylədi ki, mən heç vaxt söyləməmişəm İrana hərbi iqdam edən.
Bəli.
İran bir genişli bir ölkədir, böyük bir ölkədir iqtisad zəminəsində və məzhəbi zəminəsində. Yəni, İranın o cəmaatının baxışları yeni bir baxışdır dünyaya və da Amerikanın da, yəni planları vardı ki, İranla iqtisad zəminəsində, hətta bir təvafüqata da çatsınlar və daha bir o istimalgəri söyləyək baxışlar və hətta hərbi bir yəni təzyiqlər İrana fayda etməyəcək və İranın yəni o böyüklüyü Amerikaya sabit olubdur ki, İran, əgər biz İranla təvafüqa çatmasaq, İran ələ açıqdır və regionda bizim hətta mənafiələrimizə xətərə salar və böyük bir qüdrətə çevrilə bilər.
Azərbaycan ve Ermənistan arasında münasibətləri adiləşdirməkdən ötürü təşəbbüslər davam edir. Sizin fikrinizdə bizim iki şimal qonşumuz, yəni Azərbaycan ve Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər bərqərar olarsa, bu ölkələrin İranla iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsində nə kimi təsir ola bilər? O cümlədən də ki, Şimal-Cənub dəhlizi layihəsinin icrası ilə əlaqədar həm Azərbaycan maraqlıdır və sahib də ayrıbdır və hal-hazır Rəşad Stradəmir yol layihəsi işlənilir və elə Ermənistan da bu layihədən istifadə etməkdə ki, Fars körfəzi ölkələrinə birləşə maraqlıdır. Eyni Azərbaycan kimi. Sizin fikrinizcə bu iki ölkə arasında əlaqələr adiləşsə və kommunikasiya xətləri açılsa iki ölkə arasında regional əməkdaşlıqların genişlənməsində bunun nə kimi təsir ola bilər? Yəni, o mənim söylədiyim mövzulərlə əlaqədar.
Bu Zəngəzur məsələsi, yəni bir məsələdir ki, iki ölkə arasında hətta yəni yetirib çıxarıb ki, tənişləri, ciddi bir tənişlər gətirib çıxarsın. Bəli. Yəni Azərbaycan və Ermənistan...
Bəli, tamam, çəkdi, öz istəyirəm. Mən bunu da deməliyəm ki, işlə bizim hala politoqlarımız, yəni media işçilərimiz necə bu Zəngəzur dəhlizi məsələsindən yanlış bir anlayışları vardı. Bəli. O da bundan ibarətdir ki, İran daima rəsmi şəkildə elan edibdir ki, ölkələr arasında yolların açılmasına qarşı deyil. Bütün yollar açılmalıdır, əlaqə yolları bərqərar edilməlidir. Ölkələrin hakimiyyəti daxilində, suverenliyi daxilində. Məsələn, həmin adı çəkilən yol nə problem var? Ermənistan ilə Azərbaycan arasında açılsın, fəaliyyət göstərsin, lakin üçüncü ölkənin iştirakı olmadan və Ermənistanın milli hakimiyyəti çərçivəsində. Rəsmi İrvan da bunu deyir. Rəsmi İrvan dəfələrlə bildiribdir ki, biz elə həmin yolun açılışına biz hazırıq, tam amadəliyimiz vardır. Lakin Ermənistanın milli hakimiyyəti və suverenliyi daxilində. Yəni, bu qəbul edilməzdir ki, nə isə bir üçüncü ölkənin qüvvələri gələ orada yerləşə, Ermənistan qüvvələrini oradan çıxarda söylə ki, Azərbaycan oradan rahatlıqına gələ gedir. Onda belədirsə, eyni statusu da Azərbaycan Ermənistana verməlidir. Verərmi? Yox, verməlidir. Yəni, bu regionda qarşı durmalara səbəb ola bilər bir məsələdir. İran deyil, həmən yol açılsın, fəaliyyət göstərsin, lakin ölkələrin hakimiyyəti daxilində.
Çox gözəl nəticə işarə etdi, İslam müddəti və bu da bir yəni, məsələdir ki, iki ölkə arasında gedir və İran da yəni, söyləyir ki, mən müxalif deyirəm. Amma yeni bir təhlükəsi qurulması məsələsi var, onu məni nicaran edir ki, heç bir ölkə İranın yəni, siyasətləri söz məqsədi daşıyır da, yəni hərbi bir məqsəd daşımır. Yəni İranda söyləyir ki, sülh planlarında və sülh çərçivələrində bu əlaqələr irəli sürsün və siz gözəl bir nöqtəyə işarə etdiniz, üçüncü ölkə. Üçüncü ölkə buradan məsələ vardır ki, siyasi sülh rejimidir. Ki, istəmir Azərbaycan ya Ermənistan ya Türkiyə ya İran öz o qonşu o əlaqələrini ki, tarixi bir əlaqədir.
Bəli.
Azərbaycanın, yəni biz gedib içərdən yəni soruşuq və bu cəmaatından soruşuq. Yəni bir məhəbbət və əlaqə var iki ölkə arasında.
Bəli, bəli, artılmalıyam ki, yalnız siyonist rejim deyil. Bəlkə Fransada, Ermənistanda müdaxiləsini görürük, Amerikada ardıcıl şəkildə regiona gəlir, ya başqa ölkələr də Cənubi Qafqazda sülhün və istabilliyin yaratılmasına qarşılar. Yoxsa əgər bu davamlı sülh və istabillik regionda yaradılsa, elə iqtisadi baxımından həm Azərbaycanın inkişafına səbəb olar, həm Ermənistan, həm də bizim ölkəmiz də bundan yararlana bilər. O cümlədən Şimal-Cənub dəhlizi layihəsi tezlikdə icra edilər. Ermənistan bunun vasitəsilə bizim ölkəmizdən keçərək Fars Körfəzi ölkələrinə birləşər Sabahar limanı vasitəsilə Hind okeanına gedə bilər. Türkiyədə bundan istifadə edə bilər. Yəni regionda həm bir birliyə şahid oluruq, həm də bir böyük iqtisadi əməkdaşlıq platformasının yaradılmasına biz açıq şəkildə görərik. Lakin buna qarşı çıxırlar. Bunun qarşı alınmalıdır mütləq.
Bunun qarşı alınmalıdır və İran və Azərbaycanın əlaqələrini bir axır nöqtəmdə söyləyim. Xəzər dənizində olan iki ölkənin mənafeyi enerji sayəsində, yəni həm İran qazi zəminətində üçüncü bir ölkədir hətta və həm Azərbaycanda bu potensiyellər vardır iki ölkə arasında və iki əməkdaşlığın arasında, yəni gətirib çıxarda bilər və Ermənistan da buna qoşula bilər hətta sülh zəminətində biz baxsaq və bu ölkələrin, yəni qonşu əlaqələr ölkəsində olan üç ölkə və s. ölkələrdən mənafelərini hətta apara bilər və iki ölkə tranzit, yəni ölkəsi hətta ola bilər. Reyli biz Ələn təqafnamələr ki, Azərbaycanla İran arasında vardı. Biz buna da baxsaq ki, Zeyni dəmir yol məsələsi ki, vardı İran və Azərbaycan arasında və hətta bu iqtisad zəminəsində də iki ölkənin əlaqələrinin inkişafını irəli sürə bilər və ümidvarız ki, cinab müdrəti bu medyaların bu həzmələri azalaşar və düzgün, yəni xəbərlər, düzgün bir əlaqələr irəli sürə ki, hər ölkə və hər region məntəqələrində ki, ölkələr vardır ki, onlara bir mənafi aid olsun ki, daha bir bu həzmələrdə şahid ola bilsin. İranın, Azərbaycana yoxun olan İranın o mərzi şəhərləri vardı. Parsabad şəhərini, ya Biləsva şəhərini biz söyləyək, Qumruk zəminəsində, Aslanduzu biz söyləyək ki, bu üç şəhər potensiyelləri vardı. Parsabad şəhərini biz söyləyək, iqtisadiyyəm, kənd təsərrüfat sayəsində yuxarı bir potensiyelləri vardı. Biləsvarı biz söyləyək, Qumruk zəminəsində eləyə bilər ki, əlaqələri İləri sürsün və hətta yəni söhbətlər də oldu ki, Biləsvar Qumruçu təhsilgəri olsun bu, bəli, asanlaşsın və rahat gediş-gəliş olsun. Yəni, bu potensiyellər də iki ölkənin nöqtəyi nəzərinə keçirilibdir və İran eləyə bilər ki, Avropiyada vəsula bu yoldan, dəmir yolunla və öz o siyasətlərini mənafələrinə və iqtisad zəminəsində irəli sürə bilər.
Hörmətli politolog Arman Səidi, sizdən bu müsahibiyə vaxt ayırdığınız üçün sizə mən təşəkkür edirəm.
Minnətdaram cənab Müfəti, Allah amanında.
Aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İran İnkişaf Ərəfəsində verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Sayılı və hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan bizi izləyən dostlar, cümə günüdür, mənəvi və fəzilətli gündə sizinlə yol yoldaşı olmuşuq və inşallah ki, hər zaman Allah Taala bütün dünya müsəlmanlarına ki, dünyanın saadətini qismət nəsib etsin və inşallah ki, bütün dünya müsəlmanlar Allah Taalanın müxtəlif sınaqlarından alnı açıq başı uca çıxsınlar. Aran Radiosundan verilişlərimiz davam edir. İntizar unvanlı bir mənəvi nəğməni səsləndirmək istəyirlər əməkdaşlarımız və biz də sizinlə birlikdə dinləyəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Thank you.
bebekli sevgilim, intizara yollarına bakıra, mehabbetli ay istekli sevgilim, intizara yollarına bakıra. Bize hasreti, hasretinde hayalın tek güzeldir. Hoş görürsen belki bize hasreti, hasretinde hayalın tek güzeldir. Unutmaram hayalını. Hayalında visalın te güzeldir. Unutmara hayalını bir te ana. Hayalında visalın te
arzı, təzəlik, eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi hər həftə cümə axşamı. Zaman səsi. 0098 910 893 87 18.
Zaman səsi.
Zaman səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri Qətərdə ölkə rəsmiləri və Həmasın Şura Məclisinin sədri ilə görüşüb. Görüşdə regional məsələlər müzakirə edilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən Fransa Nazirliyinin iddialarına cavab verilib. Və Amerikada baş verən təyyarə qəzası ölkədə bir sıra etirazlara səbəb olub. Və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Qətərə səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri, bu ölkənin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri ilə yanaşı, Həmasın Şura Məclisinin sədri Məhəmməd İsmail Dərviş, eləcə də Şura Məclisinin və Hərəkatın Dohadakı siyasi ofisinin bir sıra üzvləri ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, Dohada Həmasın Şura Məclisinin sədri Məhəmməd İsmail Dərviş, Şura Məclisinin və Hərəkatın siyasi ofisinin bir sıra üzvləri ilə görüşərək danışıqlar aparıb. Görüşdən Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı ilə Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Ali Sani görüşüb, danışıqlar aparıblar. Eyni zamanda görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlıq əlaqələri, münasibətlərin gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi yolları, həmçinin Qəzza zolağı, Fələstin məsələsi və Suriyadakı hadisələr də müzakirə edilib. Biz təəssüf edirik ki, yanvarın 29-unda Senatda müzakirələr zamanı Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Neon Baro növbəti dəfə Azərbaycanın Fransanın dəniz aşırı ərazilərinə qondarma müdaxiləsi ilə bağlı iddialar yaymağa cəhd edib. Trend xəbər verir bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Neon Baro tərəfindən Azərbaycanın Fransanın dəniz aşırı ərazilərində müdaxili ilə bağlı Fransa senatında səsləndirdiyi iddialara dair şərhində deyilir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Neon Baro'nun Azərbaycanı dəniz aşırı ərazilərə müdaxilədə iddiam edən şərhi Fransanın yeni Kaledoniya yerli əhalisinin tələblərinə qarşı hərəkətsizliyini ört-bastır etmək cəhdi olduğu bir daha diqqətə çatdırılıb. Məhz Fransa hər zaman regional məsələlərə qarışaraq Azərbaycanın sülh və sabitliyi bərpa etmək istiqamətində apardığı prosesi pozmağa çalışıb deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Tirana Hassana açıq məktub ünvanlayıb. Trend bildirir, məktubda sözü gedən təşkilatın dünya ölkələri ilə bağlı 2024-cü il hesabatının Azərbaycana dair hissəsində bu ölkəyə qarşı qərəzli və birtərəfli yanaşmanın nümayiş etdirildiyi bildirilib. Azərbaycan Respublikasında təşkil edilən son bələdiyyə seçkilərinə münasibət bildirən AXCP-nin sədri ölkədə bələdiyyələrin icra başçıları tərəfindən seçildiyini bildirib. Daha ətraflı reportajda.
Azərbaycanda keçirilən son bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli özün Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda yazılır, seçki yoxsa asan xidmət. Məncə, Azərbaycanda keçirilən seçkidən Azərbaycan xalqının 99%-nin xəbəri belə yox idi. İlham Əliyev seçki institutunu o həddə məhv edib ki, ötən günlərdə keçirilən bələdiyyə seçkilərində nəinki xalq, hətta seçki komissiyası üzvləri və namizədlərin əksəriyyəti belə iştirak etməyib. Əli Kərimli daha sonra əlavə edib, seçki deyil, əsl asan xidmətdir. Adını siyahıya saldırırsan, sonra da gedib vəsiqəni götürürsən, seçicilərlə görüş keçirmək, platforma hazırlayıb, paylamaq, təbliğat aparmaq, yarışmaq, xalqı inandırmaq, xalqa əziyyət verib, onları seçicilərə gətirmək kimi köhnəlmiş və mənasız əziyyətlərdən namizədlərin də, xalqın da canı qurtarıb. Parlament seçkilərində xalqımızın əvəzindən seçmək əziyyətini şəxsən İlham Əliyev özü çəkdi. Bələdiyyə seçkilərində də onun təyin etdiyi zəhmətkeş icra başçıları heç kimi əziyyət vermədən özləri xalqın əziyyətini çəkərək bələdiyyə üzvlərini seçdilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri və keçmiş millət vəkili Əli Kərimli daha sonra əlavə edir. Azərbaycan hakimiyyəti heç bir demokratiya, seçki rəqabət imitasiyası etməyə də artıq ehtiyac duymur. Cəmiyyətə hər fürsətdən açıq mesaj verirlər ki, biz düzələn deyilik, islahat filan bizlik deyil. Biz belə də davam edəcəyik, hünərli çatırsa dəyişin bizi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir.
Davam edirik. Həmasın hərbi qanadı İzzəddin Əliqastan briqadalarının sözcüsü bu briqadaların baş komandanı Məhəmməd Deyfin Qəzza müharibəsi zamanı şəhid olduğunu təsdiqləyib. Əliqastan briqadalarının sözcüsü Əbu Beyrə bu briqadaların baş komandanı Məhəmməd Deyfin Qəzza müharibəsi zamanı bu briqadaların bir sıra komandirləri ilə birlikdə şəhid olduğunu bəyan edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Amerikada baş verən təyyarə qəzası ilə bağlı etirazını bildirib, eyni zamanda Amerikada da baş verən təyyarə qəzası ilə bağlı bir sıra etirazlar var. Amerika prezidenti Donald Trump Vaşinqtonda baş verən təyyarə qəzasında həlak olan rusların qalıqlarının təhvil verilməsi ilə bağlı artıq Rusiya ilə əlaqə saxladığını və kömək etməyə hazır olduğunu da bildirib. Trump bunu Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib. Bəli, edəcəyik ki, biz artıq bu məsələ ilə bağlı Rusiya ilə əlaqə saxlamışıq, biz kömək edəcəyik deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Trump daha əvvəl çıxışı zamanın təyyarə qəzası nəticəsində Rusiya vətəndaşlarının öldüyünü də təsdiqləyib. Qeyd edək ki, New York Times qəzeti yazıb, Amerikanın digər havalimanlarında olduğu kimi Reagan havalimanında da işçi çatışmazlığı var. Trump bu hadisəni dəhşətli tragediya adlandırıb və demokratların hadisə ilə bağlı məsuliyyət daşıdığını və aviaşirkətlərə peşəkar qüvvələrin cəlb edilmədiyini qeyd edib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 5 dərəcədir. Təbrizdə -2, Müqəddəs Məşəd şəhərində 1, Ərdəbildə -7, Biləsuvarda 1, Astarada isə 4 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 7, Gəncədə 4, Lənkəranda 1, Naxçıvanda -6, Şuşada isə -3 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün cümə günüdür. Miladi tarix ilə 2025-ci il yanvar ayının 31-i, Hicri Şəmsi tarix ilə 1403-cü il Bəhmən ayının 12-si və Hicri Qəməri tarix ilə 1446-cı il Şaban ayının 1-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:54-də səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugün Bakıda axşam azanını isə saat 18:12-də səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosundan. Bugün İranda Fəcr 10 günlüyü başlanır, Fəcr 10 günlüyündən danışacaq, sonra Avropanın Azərbaycana qarşı yeni gərginlik yaratmasından danışacaq. Təfərrüat yaz sonra. Bugün İranda Fəcr 10 günlüyünün başlanğıc günüdür, dəyərli dostlarımız. Bu adlanma onunla əlaqədardır ki, tarixin belə bir günündə 1979-cu ilin fevral ayının belə bir günündə Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Əleyh ölkəyə geri dönür. 15 il sürgünlükdən sonra Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Əleyh ölkəyə geri dönür və bu, inqilabın qələbəsini biraz da tezləşdirir. İmam Xümeyni yaxından inqilaba rəhbərlik etməyə başlayır. İmam Xümeyni şahlıq rejimi tərəfindən sürgünə göndərilmişdir. O sürgün edilmişdir vətənindən, amma öz hədəfindən geri dönməmişdir. Uzaqdan inqilaba rəhbərlik edirdi, inqilabçılara yol göstərirdi. Amma belə bir günlərdə ki, şah ölkədən qaçmışdır, İmam Xümeynini hədələyirdi. Şahın baş nazir ki, ölkəyə dönməsin, amma İmam Xümeyni dönür və bu geniş xalq etirazlarına yaxından rəhbərlik etməyə başlayır. Bəli, ölkədə, bütün şəhərlərdə geniş xalq etirazları baş verməkdə idi. Qanlı qarşı durmalar baş verirdi. Artıq dövlət idarələri, nazirliklər də belə aksiyalara qoşulmuşdu və ordunun bir sıra komandirləri, bir sıra yüksək rütbəli zabitlər, dövlət səviyyəsində isə nazirlər, keçmiş rəsmlər ölkəni tərk etmişdilər. Belə bir durumda İmam Xümeyninin ölkəyə dönüşü inqilabın yaxın günlərdə qələbə çalacağından xəbər verirdi və elə də oldu, 10 gün çəkmədi ki, inqilab İranda qələbə çaldı İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Əleyhin rəhbərliyi ilə və bu 10 günü İran təqvimində Fəcr 10 günlüyü adlandırıblar. Hər il İranda müxtəlif tədbirlər keçirilir. Ötən gündən etibarən tədbirlərimiz başlanmışdı. Elə ötən gün İnqilabın rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzma Xaməni Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin müqəddəs barigahına getdi. Onun və digər İnqilab şəhidlərinin ruhuna Fatihə oxudu. Onlarla əhd peyman yenilədi və bununla da ölkədə rəsmi şəkildə ötən axşamdan etibarən tədbirlər başlanmışdı və bugün səhər saatlarından dövlət səviyyəsində də, xalq səviyyəsində də, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində də, məhlələrdə, şəhərlərdə, qəsəbələrdə, kəndlərdə inqilab tədbirlərinə start verilir. İnqilab günləri bizim əzəmətli günlərimizdir və xalqımız heç vaxt o günləri unutmur, hər il qeyd edir və gənc nəsil bu inqilabla, inqilabın hədəfləri ilə tanış olurlar belə bir günlərdə. Biz də izləyirik ki, inşallah bu ildə növbəti verişlərdə inqilabın nailiyyətlərindən daha ətraflı danışacaq. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edirəsiniz və hörmətli eşidənlərimiz. Verişi məqamında istərdik ki, Avropa İttifaqının Bakıya qarşı yeni gərginlik yaratmasından danışaq. Ötən gün xəbər gəldi ki, Avropa İttifaqı səfirləri Brüsseldə Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyası ilə bağlı qərarı təsdiqləyiblər. Sənədə əsasən Avropa müşahidəçiləri Ermənistanın sərhəd bölgələrində daha 2 il 19 fevral 2027-ci ilədək qalacaqlar. Trend Xəbər Agentliyi Avropa İttifaqı Bakıya qarşı yeni gərginlik yaradır başlıqlı bir yazıda bildirir ki, Avropa İttifaqı missiyasının 2 il əvvəl verilmiş mandatını dəyişmədən saxladı. Ermənistanın sərhəd və münaqişədən zərər çəkmiş bölgələrində insidentlərin sayının azalmasına kömək etmək, həmin bölgələrdə yaşayan əhali üçün təhlükə səviyyəsini aşağı salmaq və bununla da Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin yerində normallaşmasına töhfə vermək. Həmin bölgələrdə yaşayan əhali üçün təhlükə səviyyəsini aşağı salmaq və bununla da Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin yerində normallaşmasına töhfə vermək. Sənədə görə müşahidəçilərin tərkibi və sayı dəyişməz qalacaq. 165 beynəlxalq və 44 erməniyə əməkdaş. Bu qərarın yaxın zamanda Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri tərəfindən də təsdiqlənməsi gözlənilir. Avropa İttifaqının Ermənistandakı mülki missiyası sadəcə bir müşahidəçi heyət deyil. Əslində Qərbin Cənubi Qafqazda destabilizasiya və geosiyasi manipulyasiya üçün yaratdığı alətdir. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Elçin Aloğlu bu fikirdədir. O deyir ki, rəsmi bəyanatlarda bu missiyanın məqsədinin sərhəd insidentlərinin qarşısını almaq olduğu iddia edilsə də, reallıqdan fərqlidir. Missiya Ermənistanın siyasi və hərbi maraqlarını dəstəkləmək, Azərbaycana qarşı təzyiq mexanizmi yaratmaq, Rusiya, Türkiyə və İran əleyhinə kəşfiyyat fəaliyyətləri aparmaq üçün istifadə olunur. Avropa İttifaqı missiyası öz fəaliyyəti boyunca sərhəd insidentlərinin qarşısını almaq bir yana, əksinə, bölgədəki gərginliyi artıran və sülh prosesini sabotaj edən struktur kimi çıxış edib. Bu missiya əvvəlcə Ermənistanın şərq və cənub-qərb sərhədlərində fəaliyyət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. Lakin müşahidəçilər dəfələrlə Azərbaycanla sərhəddə xeyli uzaqda, hətta Rusiya hərbi bazası yerləşən Gümrüdə və Ermənistan-Türkiyə sərhəddə boyunca peyda olublar. Bu, Avropa İttifaqının Ermənistan ərazisində apardığı casusluq fəaliyyətlərinin açıq göstəricisidir. Elçin Aloğlu bu iddia ilə çıxış eləyir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz devam ediyor. Günün yenilişlerine bir bakış verilişini işitmek istediniz. Avrupa İttifakı'nın Ermenistan'daki misiyasının faaliyet müddetinin 2 yıl uzadılması Azerbaycan'da itirazla karşılanmıştır ve bunu hükümet yönlü medyalar, hükümete yakın daireler Azerbaycan'a karşı yeni cercelilik amili için mükelleme verirler. Az önce ben siyasi şerhçi Elçin Aloğlu'nun fikirlerini seslendirdim. Trend Haber Ajentliğine ters olmuştur. Aloğlu deyir ki, Avrupa İttifakı misiyası sıradan bir müşahidəçi heyet değil. Geniş miqyaslı kəşfiyyat əməliyyatlarının aparıldığı bir mərkəzə çevrilib. Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətlər misiyanın əsas məqsədlərindən biridir. Misiya əməkdaşlarının Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərəkətlərini binokl və kamera